Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gipli yer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataif filen xabarlar gündelugi. Türkmenistan'ın bazarlarına görköz mesvap, tuğuk etleri peyda olup başladı. Düğün Kronika Türkmenistan Neşri Aşgabat'ın kevr bazarlarına içi pahtı filen doldurulun yasamı tuğuk etlerinin tekçelerde peyda olunduğunu xabar verdi. Dövlet dükkanlarına tuğuk eti avgustun ortalarına yitirim oldu. Daşoğlu'nun bazarına satıcılar boş paketleri tuğuk'un iç koşu bilen doldurup hamalı tuğuk eti satyar deyip Türkmenistan'ın kronikası yazıyar. Azatlığın çeşmesi Aşgabat'ın bazarlarına içi pahta bilen doldurulayan tuğuk'un sevdası var adakı gürlünleri tasdikladı. Aşgabat'ın Gülistan bazarının tekçelerine içi pahta bilen doldurulan kalp tuğuklar peyda oldu. Satıcıların özleri bulur pahta tuğuk atlandırıyarlar deyip Azatlığın payitahtak çeşmesi gizlilik şertine mağlumatı tasdikladı. Türkmenistan'ın resmi hem de hükümetçi metbuğu sürüşçelerine vaktıl vaktıl ağzı karitlerinden doldurulan sevda tekçelerinin yukarı hili suratları halka yetiriliyar. Barıp iyun ayına devlet dükkanlarına tuğuk etinin sevdası hayırladı. Hususi dükkanlarda tuğuk etinin 1 kilogramının bakası 15 manat 20 manada çenli izgiderli yokorlunu. Yerli tuğuk etinin 1 kilogramının resmi bakası 13 manattan bolmalı deyip Aşgabatlı çeşme gurrun verdi. Tuğuk eti avgust ayından başlap devlet dükkanlarından yitirim oldu. Avgustun başından başlap tuğuk etidine bazarların tekçelerine her ele birden satılıp başlanı deyip çeşme etti. Ol gepin gerdişine göre bazarlarda ardan bakadan çeyekli muktarda satılayan alma ve bananlar var adı da mağlumat verdi. Ardan banan ve alma çeyekli muktarda 1 kilogramı 6 manattan satılıyar deyip çeşme belledi. Azatlığın payitahtdaki beyliki bir havarçı da Aşgabat'ın ağzı karit üpçünçülüğünün yağdayı var adı bunun bir hepte dol mağlumat verdi. Ol mağlumatını Aşgabat'ın bazarlarına tuğuk etinin, pahta yağının, un çörüğün hem de yumurtkanın kadalı üpçünçülüğünün gözü iyiliyenliğine üntü çekti. Orsiyette öndürülen aleyne yağının 3 litre 36 manat. Pahta yağının 1 litre 2 manat 60 tenge deyip havarçı belledi. Mümkün regionlarda gıtçılık bolonduruyonu Aşgabatlı harit bol deyip havarçı sözüne koştu. Un önümleri makaron, spagetti, lapşa ve şunu mengdeşler el yeterli bakadan satılıyar yönü orfiyetten Türkiye'den getirilen önümler gımmat bakadan İtalya'da Avrupa'da öndürülen haritler has gımmat bakadan satılıyar deyip havarçı sözünü cemledi. Düğün Azatlığın daşoğuzdaki havarçısı U'nun 50 kilogramlık bir gavının bakasının 380 manada duruyanlığını havar verdi. Onun sözlerine göre daşoğuzda 1 kilogram et 38 manattan, 1 kilogram cılkı et 59 manattan bakalan yarşeylede en ardan çörüğün bir sanısı 6-7 manada duruyar. Şol bir vaatın özünde havarçı düğünkü mağlumatını bazarlarda yalan yasama haritların hem peyda bolonluğunu belledi. Ol senavat haritların hususana diş pastalarının hem de Wash and Go Head and Shoulders yağlı şampuanların yasama görünüşlerinin hakikatının biraz ardan bakadan bazarlarda peyda bolonuğuna itti. Azatlığın Aşgabat'taki kavarçısı Mart'ın ortasına Kazakistan'ı öndürülen unların kaplarını, yerli unların doldurulup satılayan bolmoğunun ahma aldığını Aşgabatlı ençeme öy bikesine salgılanıp havar veripti. Gepin eskisi düğün kararsız neşir yerli havarçılarına salgılanıp Aşgabat'ta ve Daşoğuz'da peyda olan görköz mesvap tuğuk etleri var adı mağlumat verdi. Azatlığın payitahtlı çeşmesi bu mağlumatı tasdiklap, şol etleri Gülistan bazarına satıcıların pahtı tuğuk atlandırıyanlığına itti. Beyle kıvır havarçıyımız payitahtın el yeterli ağzı karit üpçünçlüğüne üntü çekti. Daşoğuz'da çeşme kımmatçılığın devam ediyenliğini ınıltadı. Hem de yurdun yasama karit önümçülüğüne üntü çekti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlığın Telegram sosial ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözlə ölümünü Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmaq belgisi 420-724-168-983 ve boşmaq belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen xabarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taqlanacaqlığına kepil geçiyoruz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Amul Hadar 2018 avtoralisiniň Aşgabatda geçirilen jemleýiji dawarasy sebäpli köçeler ýapyldy. Paýtagtlar hususan da garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyk çäreleriniň gatnaşan büdjet işgärleri we çağalar barmaly ýerine öz wagtynda baryp bilmän dürli kösönçlükler bilen ýüzeýiz boldylar. 18-nji sentýabrda paýtagtdaky Olimpiýa şäherçäsiniň sport mehmanhanasynda ýürüýte dawara geçirilip, onda Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow avtoralla gatnaşan we bayrakly ornlara münasip bolan türkmen türgenlerini bayrakları goşurdy. Bu dawara sebäpli paýtagtyň Saparmurat Türkmenbaşy şaýoly we Atatürk köçeleri günüň birinji ýarmynda 4 saatdan gowrak wagt ýapyldy. Awtobus gatnaşlarynda bökdönçlükler emele geldi. Bu ýagdaý hususan da garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyk çäreleriniň ýa-da ýyl içinde aýdylşyaly marşyrowkalara gatnaşan mekdep okuwçylaryna we büdjet işgärlerine yaramaz täsir etirdi. Türkmenistanda bolup geçen wakalara yakından seýnedýän Aşgabatly Sinçaman Murat Bugaýewiň tasdiklemegine görä, paýtagtyň Günnor bölegindäki 10-dan gowrak mekdebiň okuwçylary we muallimleri marşyrowkalaryň geçirilýän ýerine, dağdan stadionyna diňe ýapylan köçeler arkaly baryp bilýärler. Ýöne seýşenbe günü köçeleriň ýapyklygy we awtobus gatnaşlarynyň hem ýatyrlanmagy sebäpli ýüzlerçe mekdep okuwçysy ne marşyrowkalara gatnaşyp bildi, ne de sapaklaryny okap bildi.
Dün şol Saparmurat Türkmenbaşy şaýoryň Sanlıbil şaýorlaryň birken ýerini demir gabagyna awtodrolgoda orta hasap bilen 200-den köpräk okuwçy üýüşüp durdy. Mollumlaryň ýorbaşlygyny öderim şu ýeke rat awtobus gatnaşygy gelmäni bilen ýerine mektebe eltirip sapaklaryna gatnaşdyrylmady.
Dip sinçi okuwçylaryň ýerden saat 9-dan saat 13:00 çenli dikaýak üstünde awtobus durulgalarynda garaşmaly edilendigini hem bellede. Bugaýew çağalaryň şeýle kösönçlüklere duçar edilmegine resmiýlerin gelensizliginiň sebäp bolýandygyny aýdyp, guramaçlygyň diňe marşyrowkalaryň geçirilýän ýerinde başlanýandygyny, taýýarlyk çäresine gatnaşýanlaryň stadiona barmagynda ýa-da gaýtmagynda hiç bir ýeňilliklerin döredilmeýändigine ünsi çekýär.
Ha, türkmen selam aýtsaň bir ideýasyny pişik bir kezini tanan okdy bilen ýagdaýy bar, eger köçeler ýapyljak bolsa, onu mekteplere duýdurmaly sebäbi çağalaryň bir günüň aşagynda häzir Türkmenistanyň günlüklerini gün 30-40 gradusy çelli kızıya olgunun aşağına durmak hiç kime de ansatta şeplerin özünü duydurulunu da bozacak ya zuda olmasa olur. Yürüyte avtobusu verilip ayrı olarak yorulun aylan gitmeye mümkünçülük duruduğunu da sağlarım borlumlarım. Deyip günün aşağına yorulun bir kar karışıp durmalı olmazlar.
Deyip Bugaýew aýtdy. Türkmenistan'da geçirilen ulu davaraların çağında köçeleri yapmak ve avtobus gatnaşlarını yatırmak tecrübesi inni inçime yılveri kaytalanıp geliyar. Yöne köçelerin yapılacaktı ve transport serişlerinin gatnaşının yatırılacaktı ya da ütküdülacaktı barada adatça resmi metbuatı hiç ili bildiriş edilmeyar. Birlap geçtik yurt araştırdılarının 27. yıl dönümüne bağışlanıp, şül ilkinci gedek 27. sentyabrda geçirilecek davaraları görülen tayarlık çareleri indi avgust ayının başından veri devam ediyar. Bu tayarlık çareleri geçen ipdenin anı gününden veri hasta güçlü depkinine alınıp barilyar. Marşarovkalara katnaşan an bilim sağlığı saklayış medeni ve beylik pudokların işyerleri, yokura kucaylarının studentleri, hüner ve orta mekteplerin okuçları uzaklugun okudan ve işten boşadılyar. Hedir kvart aşavadın dağdan stadionunda geçirilen marşarovkaların yeni bir neçü günden Olimpiya stadionunda geçirilip başlanacaktığını Azatlık Radyosu'nun yurt içine kavarçıları aydiyarlar.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik sahiplere hiç gibi göktönüşsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədələyinler. Sol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tähdelap durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýygyma mejburi uradylan büdjet işgärleri ýygyra paýta tapman soň häkimetler täsin çykylga tapdy. Daşowda büdjet işgärleri paýta ýygymyna mejburi uradyldy. Olar baran ýerlerini ýygyra paýta tapman soň guruply hojalyklara paýlanyp berildi. 16 sentýabrda Daşoğlu'nun käbir etraplarının büdjet işgärlerinden düdülen pagty ýygymçy toparlary, ruhy bilen kimdi Türkmenbaşy etraplaryna yerleşýän owalaryň pagty meýdanlaryna mejburi ýygymy äkidildi. Ýöne meýdanlarda pagty bolmagyndan soň guramçylar ýygymçylary değişli owalaryň guruply hojalyklaryna bir aý möhlet bilen paýlap berdi. Ýygymçylara hojalyklaryň öý işlerini ýerine ýetirmeklik tapşyryldy. Häkimetler Ýekşenbi günü Niýazow, Ýylanly we Göwroglu etraplarynyň büdjet işgärlerinden ibaret ýygymçy toparlaryny, Ruhuwelent etrabynyň Şahsenem Şamilk owalaryny, şeýlede Saparmurat Türkmenbaşy etrabynyň Şamahy Magtumuly Asyr Kakawaý we Aýbewur owalaryny bir aýlyk mejburi pagty ýygymyna ugratdylar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadlyk şertini habarçymyz maglumat berdi. Onun sözlerine göre Ağdalyan Dayxan birleşiklerine ontudum kärenesi yer eyelerinin özlerine yığmağı pağıta yok. Mecburu uğradılan yığımçılar yığmağı pağıta tapmazan ova başlıkları hem de yığımçı toparların yol başları. Oları ovalardaki bağırlara, kocalıklara kapıyınızda işledirsiniz garaz. Bir ay saklasanız bolyar deyip hizmetkar hükmünü öylere paylaptırlar deyip havarçı belledi. Yığımçıları pahta tapılarına oların alınıp gidilecek deyip duyduruldu deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Havarçının malumatına göre hakimiyetleri yığılacak pahtadan has veter hususanla büdjet işgärlerini mecburu pahta yığımına uğratmaklık has içkin gıdıklandırıyar. Yolbaşların pahtanın bardığı ya da yoktuğu bilen işleri yok. Olur dine büdjet işgärlerini yığıma uğratmak varada buyruk vermeyeni bilyerler deyip azatlığın region Naq çeşmeti gurrun verdi. Häzirki günlerde Türkmenistanyň pagty ýygym mögtümi dowam edýär. Halkara hukuk toparlary ýurdun pagty senagatyny mejburi zähmetden şol sanly mejburi çağı zähmetinden peýdalanylmagyny tanqid edýär. Türkmenistanyň kanunçylygy mejburi çağı zähmetini çürt kesip gadagan edýär. Hukuk goraýjylar ýurdun değişli kanunçylygynyň iş ýüzünde amal edilmeýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu ýurdun pagty ýygym kampaniýasyny mejburi zähmetin ulanylýanlygy barada ýetgiderli habar berip gelýär. Dün azatlygyň ýurdun içindäki habarçy Lewap Ýetinin himiýa zawodynyň işgärleriniň mejburi pagty ýygymyna gatnaşdyrylýanyny, öz ýerini hakyna adam tutýanlardan 20 manat möçberini para talap edilýänligini habar berdi. Şeýlede Daşoğlu vilayatynyň käbir etraplaryna 7-nji klassdan ýokary mekdep okuwçylary pagty ýygymyna mejburi çekildi. Himiki derman ýetmezçiligi sebäpli vilayatda gowçanyň ýapraklary büdjet işgärlerine mejburi ýoldyryldy. Galywertede Daşoğlu resmi akkerwen dawrasyna taýýarlyk çärelerini büdjet işgärleri bir hepdeläp mejburi çekildi. Yurtun mecburi zähmet barada habarlaryň gelip gowuşýan wagty pagta kampaniýasy atly halkara koalisiýa Freedom United atly adam açykçylygyna we gulçuluga garşy iş alyp barýan topar hemde Türkmenistanyň alternatif habarlar proýekti Berdi Muhammedowyň New York-a etjek üstümizdäki saparynyň dowamyny protest çäresini gurnamagy meýilleşdirýär. Topar meýilleşdirilýän nägilelik çäresi barada Facebook sosial ulgamyny bildiriş ýaýratdy. Onuň mazmununy Türkmenistanyň pagta senagatyna sistematik mecburi zähmetiň ulanylmagy onu qarşı çıxış etməyə çağırış edilir. Türkmen rəsmiləri yurdu məcburi zəhmətdən peydalanlığını təsdiqləməyər.
Qadərli dinləyicilər, indi siz Türkmenistanda olub keçən sonku vaqaları Azadlıq Radiosunun Odnoklassniki sahifəsindən həm izərləp bilərsiniz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Aşgabatyň sport mekdeplerinin işgärlerinden bayramçylyk libaslary üçin ýene pul ýygnalýar diýip Azatlygyň paýtagtda habarçysy aýdýar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz sport mekdeplerinin işgärlerinin garaşsyzlyk bayramy münasibetli geçiriljek dowarlarda geýilmeli edilen bu libaslary döwlet sport komitetinden satyn almalydygyny we soňra ýerine tapşyrmalydygyny tasdiqlaýar. Aşgabatyň sport mekteplerinden parada gatnaşmaly bir näçe adamy saýlaýarlar. Soňra olar üçin sport mekdebiniň işgärlerinden pul ýygnaýarlar. Bir sport mekdebiniň muallimi bayramçylyk dowrasynda giýmeli sport libaslaryny diňe döwlet sport komitetinden satyn alyp bolýandygyny we bayramçylykdan soň komitetiň olary ödünni alyp galýandygyny aýtdy diýip habarçymyz gurrun berdi. Sport mekdeplerinin işgärleriniň aýtmagyna görä şeýle ýagda ýurtda bellenýän uly bayramçylyklaryň öňýanynda her ýyl diýeniýalyk aýtylanýar. Has taýyry sport mekdeplerinin ýolbaşçylary ýaly işärlerden pul ýygnap, döwlet sport komitetinden sport lybaslaryny satyn alýarlar. Soňra da lybaslary ýygyna taşyýarlar. Ýöne işärlerden indiki bayramçylyk çäresiniň öňýanynda ýene-de pul ýygnaýarlar. Şu ýyl her sport mekdebinden 5 adamdan 10 adamy çenli gatnaşyjy taýlandy. Her gedeginde bayramçylyk lybaslarynyň bahasy hasa ýokurlandyrylýar. Şu ýyl sport lybasynyň 500 manada durýandygy aýdyldy. Birnäçe mekdebiň direktorlary her adamdan 500 manat talap edýär. Sebäbi direktorlar hem bu puldan öz payyny alyp galasy gelýär. Şeýlelikde sport lybaslary goşa durnak içinde gyzyldan bolýar diýip habarçymyz gurrun berdi. Şol bir wagtyň özüne ol käbir sport mekdeplerinde bolsa kesgitlenen möçürdäki sport lybaslary üçin pul ýygnalandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Meselen bir mekdepden 5 adam çäre gatnaşan bolsa 500 manatdan 5 sany sport lybasynyň bahasy 2500 manat bolýar. Bu pulu sport mekdebindäki işgärleriň sanyna görä böldüler we hem adamdan deň möçürde pul ýygnadylar. Bu ýagdaýdan sport mekdeplerinin ýol başçylary gaty närazy boldy diýip habarçymyz mekdep işgärlerine salgylanyp gurrun berdi. Aýdylmagyna görä talap edilýän puly bermekden boýun açyran işgärler işden gowulmak ýa-da iş stawkasynyň kemeldilmegi bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Mekdebin käbir aýal muallimleri ýa-da tälimçileri iň soňky geçirilen velosiped ýörüşlerinde satyn alynmaly edilen tigirler we nasoslar üçin pul bermekden ýüz öwürdiler. Şondan soň olaryň iş stawkalary desine 24 saatda kemeldildi. Aylyklaryny hem desine azaltdylar diýip sport mekdebiniň muallimi habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda bellenýän uly bayramçylyk dabaralaryna gatnaşan adamlar şol sanda büdjet işgärleri, studentler we okuwçylar bayramçylyk lybaslaryny köplenç öz hasabyna ýa-da idara kärhanalaryň işgärlerinden ýygnalýan pulun hasabyna satyn almaly bolýarlar. Şeýlede çäreçiler ýüzlerçe kilometr uzaklykda geçirilýän köpçülükliň dabaralar üçin hem azyk we ýol çykdajylarynyň ählisini öz hasabyna çekmeli bolýarlar. Resmi mediada ýurtda bellenýän bayramçylyk çäreleriniň türkmensanlaryň uly höwes bilen gatnaşýandygy aýdylyp, şowhun bilen çapak çalýan dürli şygarlary aýdýan pursatlary görkezilýär. Ýöne bu çäreleri adamlaryň sarp edýän pul serişdesi ýa-da olaryň näçe adamyň iş, okuw we din jalyş wagtyny alýandygy barada kelam agyz söz aýdylmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnäligimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Orsiýetiň iň ýokary saýlaw resmiýeti region häkimetleriniň Primor ülkesinde geçirilen dagwal gubernator saýlawlarynyň netijelerini hakyky däldip ýa-lan etmeklerini maslahat berdi. Komünistler Partiýasy bu ýerde Kreml tarapyndan gollanylýan iş başyndaky kandidatyň ses sanaşlygyň soňuna birden öňe saýlananlygyny aýdyp, galplyk edilýändigini öňe sürdi. Merkez saýlaw komissiýasynyň başlygy Elli Pampilowa saýlaw resmiýetleriniň juda çekeleşikli ýagdaýda geçen bäsleşikde düýüpli kemçiliklere ýol berildi diýen netije gelenligini aýdyp, bu teklibi 19 sentýabrda etdi. Onun sözlerine göre saylaw makalında ses sanlıklarını önünden oldurmak, ses sanlıklarını kalıplaştırmak yani bir kanun usullara yürürlüptür. Biz Primor ülkesinin saylaw komisyasına gubernator saylawlarının neticelerini kanun nerlip ilan etmek maslahat beriyersi Pamfilova aitti. Eger de region hakimiyetler bu teklifi kabul etseler, ol täze saylawın 3 ay möhlet içinde geçirilecektiğini aitti. Adatça orsiyette yerli resmiler Moskva'daki merkezi hükümetin beriyen maslahatlarına cüda seyrek karşılık yarlar. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Prezident Vladimir Putin'in hem bu saylovların neticelerinin yatırılmağını gol yapyanlığını bildirip, elbette administrasiya merkez saylov komisyasının pozisyasına kadır koyar ve onu golloyar dedi. Bu rekomendasiya maslahat paýtagty Vladivostok bolan uzak günnäwer regionuna Kremlin kontrollugynaky birleşen Orsiýet partiýasynyň kandidaty iş başyndaky gubernator Andrei Tarasenko soňky pursatda birden kommunist garşydaşy Andrei Ishenkan tozuna garyp öňe saýlanandan soň dören dartgynlyklaryň arasynda berildi. 17 sentýabrda Vladivostokda ýüzlerçe adam protesto çykdy we Kommunistler partiýasy ses sanaşlyk düzgünleriniň bir näçe etrapda bolanlygyny aýdyp, suwda şikayet etmäge taýýarlanyp başlanyňyny aýtdy. Pamfil we köp sanly düzgün bolmalara sol sanly seslerin satın alınmagyna, adamların gorkulup ses berdirilmegine yol berilendigini, saylaw resmiýetleriniň eglan edilen netijeleriň sewtin saylaw çastyklaryna ses beren halkyň isleklerini şöhlelendirýändigini anyklap bilmeýändigini aýtdy. 16 sentýabrda geçirilen gaýtadan ses berişlik şolgunyň ertesi ýerden ses sanaşlygyň jemleýiji pursatlaryna dagwa jenjeli surady. Teslerin 95%-niň sanalmagy bilen Tarasenko Ischenkodan 6% olay ýa-da barýardy. Emma resmiýler tes sanaşlyk 99%-de ýetenine birden resmi görkezçiläriň iş başyndaky gubernatoryň öz bäsesinden 7644 ses bilen öňe geçenligini aýtdylar. Kommunistler bu öwrülüşi netijelerini galplaşdyrmak hökmünde häsiýetlendirdiler. Birleşen Orsiyet Partiýasy bolsa öz gedeginde kommunistler düzgün bolmalarda sol sanly sesler satın almakda aýplady. Kommunistleriň lideri Gennadi Zyuganow prezident Putin'e ýüz tutdy we onuň bu ýagdaýa gatnaşmagyny sorady. Şeýle bol, eger bu meselede progress bolmasa 22-nji sentýabrda ýurt boýunça protest aksiýalaryny geçirmegi wada berdi. Kreml tankyçylar Kommunistler Partiýasyny Putiniň dolanyş ulgamynyň çeýe bir bölegi hasaplaýarlar. Sebäbi bu partiýa Putiniň başlangyçlaryny ýygy-ýygydan gollap çykýar edýär. Emma regional derejedäki basgaçlyk kemçin. Şol wagtda kommunistleriň islenlik geňşi Putin üçin, Birleşen Orsiýet Partiýasy üçin ören kejikdirji. Sebäbi olar siýasatda bütün ýurdy agalyk edýärler.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulum Radiýa kabuldan. Awgan türkmenleriniň aýal gaýdalarynyň medeni jemgyýeti bar. Jemgyýetiň merkezi Kabulda ýerleşýär. Türkmen zenalarynyň medeni jemgyýeti tarapynyň Kabulda aýal gaýdalarynyň el işleriniň sergi merkezi hem işleýär. Şol sergi merkeziň dün resmi taýdan açylyşy boldy. Açylyşda barasyna döwlet resmiýetleri bilen bir hatarda medeni jemgyýetleriniň wekilleri, telekaçy zenalar hem gatnaşdy. Türkmen zenalarynyň medeni jemgyýetiniň başlygy Kerime Ýoldaşyň aýdyşyça sergide türkmen zenalarynyň el işleri görkezilýär. Sergi merkezi hemişeliktir. Bu merkezde türkmen aýal gaýdalarynyň el önümleri satılýar diýip Kerime Ýoldaş aýtdy.
Sevgili nümayişçi türkmenler, aşan nümayişler boldy. Anjymen faaliýetini hukuk ýazan türkmen Awganystanyň ketlerini bir nümayiş boldy. Elden goşan zatlar bar, goýduk şeýlerde, anjalar goýduk hem zatlara, giýen kulalar, her akan zatlar goýuldy şeýlerde, halylar goýuldy. Nümayiş açylyşyna gatnaşdylar. Türkmen aýallar şu nümayişe gornady. Bu nümayiş dowam etjek, türkmen elindäki eden zatlar satyljak.
Awgan türkmenleriniň aýal gaýdalarynyň arasynda soňky döwürde ýokary bilim alanlaryň sany köpeldi. Ilim bilimli türkmen zenallary şu medeni jemgyýeti döretdi. Türkmen zenallarynyň medeni jemgyýetiniň başlygynyň orunmasary Nuriýa Şerifi bu guramanyň türkmen aýal gaýdalarynyň ykdysady ýagdaýyny ýokarlandyrmak üçin alada edýändigini aýtdy. Şu sebäpden bu sergi merkeziň açylandygyny Hanım Şerifi mälim etdi.
Görüşmüz yani bugünkü namayışımız yani encümenimiz ki ayarlar, Türkmen ayarların encümenini kibirler yola taşlandık. Mahfak olur ki bu encümenizi bugün yani iftitah etsek ve hem de öz müşterilerimize, özlerimize cesb etsek.
Awganystanda türkmen aýal gaýdalaryny halyçylyk we böleki el işleri bilen meşgullanýarlar. Nuriýa Şerifiniň aýdyşyna garanda türkmen zenalarynyň medeni jemgyýeti aýal gaýdalaryň duýgu düşünjesini ýokarlandyrmak boýunça da jan edýär. El senedini östürmek üçin çare görülýär. Türkmen aýal gaýdalary el senetleri arkaly öz maşgalatynyň ykdysadyýetine uly goşant goşýar diýip hanym Nuriýa Şerifi belledi.
Biler koşuş ettik ki bu encümenini, cenbi musbetini ele getirsek, Türkmen ayarlamız ki savattan bir behre yani üylerinde yani icazlısı yok ki dışarı çıkıp işlesiler yani öz seslerini eştirsiler. Ama şunda hem koşuş edip bilirler ki öz el onarlarını yola taşlap, öz maşkalasına, öz familine, kömeklerine emkarlığını degirsiler.
Türkmen denarlarının el işlerinin devamlı sergisinin netice verecektiğine Türkmen yaşlılarının biri Hafizullah Uygun umidvarlık bildirdi.
Türkmen halkının elde kuruşan kesteli zatları dürlü gilem, torba, hali. Ondan ötürem Türkmen halkının elde kuruşan zergelik zatları sürü serge koyulun ekeni. Bu Türkmen halkını bütün dünyayı tanıtmak için hem ödeyişlik barha kovulmak için bir kette eser koymalı.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.